Birleşen Ştatların we Türkmenistanyň arasynda ýyllyk iki taraply geňeşmeler geçirildi. 20 awgusta Washingtonda bolan bu gepleşiklerde biznes gatnaşyklary bilen bilelikde dini adatlyklar we zähmet hakları ýaly meseleler gozaldy. Birleşen Ştatlar Türkmenistan yıllık iki taraply geňeşmeleriň 11-nji tapgyryna Türkmen tarapyndan Daşary işleri ministri Raşit Meredow, Döwlet departamenti tarapyndan Döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa meseleleri boýunça kömekçisiniň orunbasary John Mark Pomersheim gatnaşdy. Döwlet departamentiniň çäweden beýanatynda gepleşikleriň üstünlükli geçenligi aýdyldy. Maglumata görä taraplar Birleşen Ştatlar Türkmenistan gatnaşyklaryny östürmäge şol sanda hupsuluk hyzmatdaşlygy, ykdysady we maýy goýum mümkinçiligi lerini yokorlandırmağa dini azatlığı östürmek ve C5 koşmak bir diplomatik platforma tarkalı katnaşığı çunlaştırmağa ırarlıdığını məlim edibdir. 1992-nji ýylda ýola goýulan C5 goşmak bir platformasy Birleşen Ştatlary we Merkezi Aziýanyň 5 ýurduny, Türkmenistany, Gazakstany, Gyrgyzstany, Täjikistany we Özbegistany birleşdirýän diplomatik gatnaşyklaryň bir görnüşidir. Bu platforma ykdysadyýat, energetika hem-de daşky gurşaw ýaly uğurlarda hyzmatdaşlygy östürmäge mümkinçilik berýär. Çarşamba güni Washingtonda bolan gepleşikler barada Türkmenistanyň metbuatynda çap bolan maglumatda Daşary işleri ministri Raşit Meredowyň Birleşen Ştatlary Döwlet sekretary Marco Rubio bilen duşuşanlygy habar berildi. Türkmen mediasynda bu duşuşyga degişli çäwedilen maglumatda Marco Rubio'nun sosial ulgamdaky sahypasynda çap bolan habarna salgylanyp, Amerikan tarapynyň Türkmenistan bilen ykdysady we söwda gatnaşyklarynyň ilerledilmegine şeýlede C5 goşmak bir diplomatik formatynyň çäginde sewitleýin goşulyşmagynyň östürilmegine ygrarlydygyny habar berenligi bellendi. Turan barlyk merkezining baş bilermeni Bruce Spanier Washingtonda Marco Rubio'nun Reşit Meredow bilen duşuşynyň formal görnüşde ören gysga bolandygyny bellep, bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň daşary siýasatynda Ukrainada guruş we ýakyn günde ordaky kriza tiýali ileri tutýan meseleler bilen ören başagy pursat bilen baglaşdyrdy.
US Secretary of State Marco Rubio only gave a couple minutes to Turkmen Foreign Minister Rashid Meredow.
ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio Türkmen Daşary işleri ministri Raşit Meredow'a diňe 1-2 minut wagtyny sarp etdi. Bu adaty formal tejribelerden hem tapawutlandy. Emma meniň pikirimçe bu ABŞ-nyň Türkmenistana gyzyklanma bildirmeýändigini aňlatmaýar. Eýsem bir soňky döwürde bolup geçýän ýagdaýlara Alyaskadaky sammit we ABŞ-nyň Ukraina boýunça Russiýa we Ýewropa birleşigi bilen gepleşiklerine degişli başagaýlykdan habar berýär. Türkmenistan ABŞ-nyň daşary siýasatynda hiç wagt ileri tutulýan mesele bolmandy. Aýratynym häzirki pursatda.
Never been a huge priority for the US State Department or US foreign policy. And especially now.
Deyip Bruce Spanier aýtdy. Döwlet departamentiniň resmi habarynda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistan bilen gepleşiklerinde Amerikan kompaniýalary bilen iki taraplyň işgörlük şertnamalaryny goldamak we Türkmenistanda maýy goýum mümkinçiliklerini giňeltmek meselesini ara alyp maslahat edenligi bellendi. Şeýlede maglumata görä munyň bilen bilelikde din azatlygy we zähmet haklary gozgalan meseleleriň arasynda bolupdyr. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyň halkara zähmet guramasy bilen gatnaşyklaryndaky öňe güdüşlügi ikrar edip hyzmatdaşlygy östürmäge çağıranlygy döwlet departamentiniň habarynda aýdyldy. Birleşen Milletler Guramasynyň zähmet ölmülerinin yerine yetirilmegi boýunça ýöreteleşdirilen edara bolan halkara zähmet guramasynyň baş müdiriniň kömekçisi Beata Andres şöýle fevral aýynda Aşgabatda sapar etdi. Şonda Türkmenistanyň halkara zähmet guramasynyň hukuk binýadyny berkitmek boýunça konwensiýasyna goşulmak mümkinçiligini öwrenýänligi ýygnan edildi. Türkmenistan hususanda paxta önümçülüğünde mecburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Munyň bilen baglanykda Birleşen Ştatlar 2018-nji ýylyň maýynda mecburi zähmet aladalaryna salgylanyp türkmen paxtasynyň hem-de ondan öndürilen önümleriň Birleşen Ştatlara import edilmegini gadagan edipdi. Bruce Spanier zähmet we din azatlygy ýaly problemalaryň ikisi wagtynda da Türkmenistandaky ýagdaýyň agyrdygyny bellep, bu meseleleriň Birleşen Ştatlar tarapyndan ýene-de gowadgalmagy bu problemalaryň henizem saklanyp galýanlygyny aňladýar diýdi.
Well, I mean, both those labor and religious freedom are in sad shape.
Zähmet we din azatlygy bilen bagly ýagdaý agyr. Türkmenistan bilen biznes gatnaşyklaryna gyzyklanma bildirýän islenlik ýurt bu ýagdaýy üns berýär. Türkmenistan sanları çap etmeyen hem olsa yurtta ağır işsizlik saklanıyor. Rayetler kadali iş şertleri ve zähmet takı bilen üpçün edilmiyor. olaryň gadanjyndan edenetlikli tutumlar alynýar. Din adatlygy hem Türkmenistanda ýok. Munyň Abaşa Türkmenistan gatnaşyklar üçin nä derejede möhümdigini aýtmak kyn. Emma Amerikan tarapy bu problemalary dogamly gozgoýar.
US regularly brings it up.
Di Bruce Banner Azatlyk radiosuna beren interwýusynda aýtdy. Türkmenistan baş kanunynda berkililen esasy azatlyklarynyň biri bolan din azatlygyny ýyllar boýy gödek depelemegi sebäpli halkara jemgyýetçiligi şol sanda döwlet departamenti tarapyndan tanqyd edilýär. Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça komissiýasy 2025-nji ýylyň aprel aýynda çap eden soňky ýyllyk hatawatynda Türkmenistany ýene-de aýratyn alada döredýän ýurt hökmünde häsiýetlendirdi. Bu ketgitleme ýurdun din azatlygy boýunça dowam medyan çınlıqı iyidigderli ve giyingerimli bozulmaları sebepli berliyar. Şol hatavatta Türkmenistan'daki din azatlığının yağdayının qovulaşmayanlığı, hükümetin ekli kararsız dini işçenlikleri şübke bilen qarayanlığı ve içerki hem de daşarkı inançları gözökçülük aslında taklamağı devam ettiriyanlığı nıhtaldı.